وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، الحمد لله puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau dan para sahabatnya serta para pengikutnya ila yaumiddin. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani Allah wa iyyakum, siapapun yang hidup di dunia berhak untuk bahagia. Siapapun yang hidup di dunia berhak untuk menikmati apapun yang ada di dunia ini, selama itu adalah halal dan thayyibah. Karena memang Allah Azza wa Jalla menciptakan semua ini adalah untuk kita. Bahkan sebagian orang mengatakan siapapun yang berhak di dunia ini berhak dia untuk sombong dengan jabatannya, dengan dunia dia yang dia miliki, dengan rumah mewah dia, apartemen yang dia miliki, kekayaan dia yang dia banggakan, yang dia sombongkan. Namun barakallahu fikum, pada saat kita menyadari bahwa ternyata sebelum kita hidup di dunia ini adalah mati. Ternyata hidup di dunia ini cuma sebentar. Karena sebelum kita hidup ini kita enggak ada wujudnya, kita ini mati. Setelah itu toh kita juga akan mati kembali. Disitulah kita akan menyadari siapa sebenarnya diri kita. Disitulah barakallahu fikum kita akan benar-benar sadar apa sebenarnya tujuan hidup kita ini. Yang sombong silahkan kau sombong dengan jabatanmu misalnya. Yang milioner silahkan sombong dengan hartamu sampai lupa dengan rumah Allah Azza wa Jalla. Yang merendahkan orang lain silahkan kamu rendahkan orang lain karena kamu merasa di atas orang lain. Tetapi ingat, ketika kamu meninggal juga tidak ada bedanya dengan orang miskin yang kau hina. Silahkan sombong dengan jabatanmu yang tinggi, tapi ingat, ketika kamu dimasukkan di liang kubur yang menutup kuburanmu, yang menutup kamu dengan tanah, adalah orang-orang yang mencintai kamu selama ini. Itulah hakikat kehidupan. Sehingga suatu ketika seorang ulama masuk ke istana Harun al-Rashid sebagai khalifah, sebagai amirul mu'minin. Harun al-Rashid, beliau memanfaatkan momen yang seperti itu untuk meminta nasihat dari para ulama. Maka sebelum dia keluar, dicegat terlebih dahulu oleh Al-Imam, oleh Harun al-Rashid, dan dia berkata, "Ibni, sebelum engkau keluar, tinggalkan nasihat untuk saya." Qala, "Ya Amir al-Mu'minin, fahabta annaka qad mallakta arda turran ودان لك العباد فكان ماذا أليس غدا مصيرك جوف قبر ويحثو عليك التراب هذا ثم هذا فبكى الرشيد حتى خضلت لحيته." تتسي علماء إني فهبت يا أمير المؤمنين, وهي أمير المؤمنين, Anda sekarang berpuasa. Wadana lakal ibad, dan semua masyarakat tunduk di bawah undang-undang, tunduk di bawah peraturanmu. Tidak ada yang berani menantang kebijakanmu, wahai Amirul Mu'minin. Fakana madza, lalu setelah ini apa yang kamu akan lakukan, wahai Amirul Mu'minin? Setelah kemewahan dan kekuasaan dan jabatan yang tinggi seperti ini, wahai Amirul Mukminin, lalu kemana nanti berakhirnya perjalanan kamu? Alaysa ghadan masiraka jawfa qabrin? Bukankah pada akhirnya juga hidupmu akan berakhir dengan kuburan? Wa yahtu 'alayka turabahan tsumma hadza, dan kemudian engkau akan ditutupi jasadmu dengan tanah oleh orang-orang yang mencintaimu, oleh para pengawal kamu. Harun al-Rashid menangis sampai basah bulu janggutnya dengan air matanya. Atta ibn Abi Rabah ketika berkunjung ke istana Al-Wali, kemudian Al-Wali meminta nasihat, meminta wasiat, wasiat yang sangat ringkas tapi sangat menyentuh hati. Jangan sampai kita barakallahu fikum mati rasa. Dalam artian mati rasa, artinya tiap hari kita melihat jenazah, kita melihat orang mati. Dalam artian kita tiap hari melihat ada orang yang meninggal, tapi kita mati rasa sama sekali. Tidak pernah merasa, tidak pernah takut bahwa saya juga bakal seperti dia nanti keesokan harinya. Hari ini kita mengantarkan jenazah, tidak ada jaminan, tidak menutup kemungkinan besok kita yang diantarkan jenazah kita. Sekali lagi, silakan yang mau sombong-sombong dengan dunia, silakan yang mau sombong-sombong dengan jabatan, sombonglah kalau memang Anda gak mau sadar dan gak mau taubat kepada Allah Azza wa Jal. Kata Atha ibn Abi Rabah ketika Al-Wali meminta nasihat, "Ya Amirul Mu'minin, wahai Amirul Mu'minin, i'lam annaka khuliqta wahdak wa satamut wahdak وستبعث وحدك ولن يكن من هؤلاء معك." Tersentuh hatinya dan menangis Al-Wali. "Wahai Amirul Mu'minin, sadarlah dan ingatlah engkau bahwa engkau terlahir di dunia ini sendirian. Enggak ada pengawal, enggak ada jabatan, enggak ada harta. Dan engkau juga akan dikubur sendirian, engkau akan mati sendirian, mempertanggungjawabkan amalanmu sendirian. Wasatu ba'atsu wahdak, dan engkau di alam kubur pun dibangkitkan, disidang oleh malaikat seorang diri, dan tidak akan mungkin para menteri dan para pengawalmu ini akan menemanimu di alam kubur. Itulah hakikat kehidupan. Ternyata sebelum kita ini hidup, mati. Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ternyata hidup kita ini sekedar ujian. Sekedar cobaan. Alladzi khalaqal mauta wal hayata, yang menciptakan kematian dan kehidupan. Kalian tadinya mati, kemudian Allah jadikan kalian ini hidup. Lalu kenapa barakallahu fikum kita terlena dengan kemewahan dunia, yang tergiur dengan dunia, hidup untuk dunia siang dan malam, enggak pernah mikir salat, enggak pernah mikir ibadah, seakan-akan dia tercipta untuk dunia, dan seakan-akan dunia adalah akhir daripada perjalanan kehidupan dia. Ingat, masih ada tanggung jawab berat kita di hadapan Allah Azza wa Jalla. Ilam ya amiral mu'minin, ketahuilah anda wahai amirul mu'minin, annaka khuliqta wahdak, bahwa engkau tercipta di dunia ini seorang diri. Wa satamut wahdak, dan engkau bakal meninggal seorang diri. Wa satub'ats wahdak, engkau akan dibangkitkan pun juga seorang diri. Walan yakun ahadun ma'aka min haula, dan tidak akan mungkin ada satupun di antara pengawal-pengawal istana kamu ini yang akan mengawal kamu sampai ke alam kubur. Seribu orang menasihati kita enggak akan ada manfaatnya. Tapi kalau kita menasihati diri kita sendiri, apa itu nasihat untuk diri kita sendiri? Ingat, sadar, kita akan mati. Maka itu akan lebih bermanfaat daripada seribu orang menasihati kita. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, al-kayyis man dana nafsahu wa amila lima ba'da al-maut. Di dalam riwayat yang lain beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, aktsaruhum lil maut dhikran ulaika al-aqyas. Orang yang paling sering mengingat bahwa dia, yang paling sering sadar bahwa dia bakal mati, itu orang yang cerdas sebenarnya. Al-kayyis man dana nafsahu wa amila lima ba'da al-maut. Orang yang cerdas sebenarnya adalah orang yang selalu dana nafsah ay hasabah, yang selalu menghisab dirinya, yang selalu menghitung dan menghisab dirinya, menyadarkan dirinya sendiri, dan dia beramal persiapan untuk setelah kematian. Wal ajizu man ajba nafsuhu hawaha wa tamanna 'ala Allahi al-amaniyah. Sedangkan orang yang lemah akalnya, kategori orang yang lemah akalnya adalah orang yang memperturutkan hawa nafsunya, yang memperturutkan apa yang dia maukan, yang sombong sesuai dengan kemauan dia. Kemudian dibalik itu dia berangan-angan ingin masuk surga. Sholat gak pernah, masuk masjid gak pernah, sombong luar biasa. Dinasihati seribu orang gak mampan, sombongnya luar biasa. Minta didoakan masuk surga, na'udzubillah. Ini orang lemah akalnya. Wal ajiz man atba'a nafsuhu hawaha wa tamanna 'ala Allah al-amani. Sadarlah kita barakallahu fikum. Cukuplah kita mengambil pelajaran dari orang-orang tua kita. Cukuplah kita mengambil pelajaran dari kakek-kakek kita, bahwa dulu juga mereka muda seperti kita. Cukuplah kita mengambil pelajaran dari nenek-nenek kita, bahwa dulu mereka juga muda seperti Anda, wahai saudari-saudariku kaum muslimat, yang tidak mau berhijab, yang sombong dengan kecantikannya, yang suka mengumbar kecantikannya di media sosial, yang suka mengumbar kecantikannya di lapangan, enggan berhijab, malas berhijab, merasa bangga dengan wajah cantiknya, merasa senang kalau dipandang laki-laki, merasa GR kalau dilihat laki-laki, dilirik laki-laki. Sadar, nenekmu yang sudah peot dulu lebih cantik dari kamu. Sekarang lihat siapa yang mau melirik dia. Itulah akhir perjalanan kehidupan kita. La tiba lil aishi ma damat munaddasatan bil maut wa dikar al haram wal maut. Apa nikmatnya hidup ini, dan apa gunanya kita angkuh dan sombong dan arogan dan jauh dari agama, kalau ternyata hidup ini ternyata enggak luput dari dua yang mengancamnya. Kalau enggak pikun, mati cepat, masya Allah. Apa nikmatnya kalau begitu? La tiba lil aish ma damat munaddasatan bil maut wa dikaril haram. Enggak mati pikun, apa nikmatnya sekarang? Ambil pelajaran kita dari mereka-mereka. Subhanallah. Seorang ulama, Iyas ibn Muawiyah, umur beliau sudah kurang lebih 80 tahun, bahkan lebih, pergi bersama murid-muridnya menyeberangi sungai yang airnya lebat tinggi. Murid-muridnya berjalan dengan ekstra hati-hati, nanti ke bawah arus. Dia berlari. Murid-muridnya bertanya, sudah mau umur 80 tahun tapi gak ada yang fisiknya, pandangannya, telinganya. Murid-muridnya penasaran bertanya, apa resepnya? Apa resepnya kok bisa tenaga tetap prima dan terjaga seperti itu? Dia menjawab, hafidnaha fis sigar fa hafidhaha Allah 'inda al-kibar. Beliau menjawab, dulu sewaktu masih muda saya, organ saya ini, indra saya ini, anggota tubuh saya ini, sewaktu saya muda selalu saya pelihara dari dosa, selalu saya jaga dari dosa dan maksiat, selalu saya jaga dari dosa dan maksiat. Fahafidhahallahu indal kibar. Maka ketika di masa tua, ketika saya tidak bisa lagi menjaganya, Allah yang menjaganya. Subhanallah. Di masa muda kita bisa memuaskan mata kita dengan yang muharramat, kita bisa memuaskan syahwat kita dengan yang muharramat, kita bisa memuaskan telinga kita dengan yang muharramat, tetapi di masa tua siapa yang memuaskan kita? Maka kata beliau, hafidhnaha indas sigar fa hafidhaha Allah indal kibar. Kata dia, dari dulu di masa muda saya selalu menjaganya, saya selalu menjaga anggota tubuh saya dari dosa dan maksiat. Saya selalu menjaganya untuk selalu kepada Allah Azza wa Jalla. Fahafidhaha indal kibar. Sehingga kemudian Allah Azza wa Jalla menjaga saya di masa tua saya. Ketika saya sudah tua, saya sudah tidak kuat lagi, saya sudah, Allah menjaga saya. Subhanallah. Hafidhnaha indal sigar. Fahafidhaha Allah indal kibar. Lihat. Apa bedanya kuburan orang kaya dengan kuburan miskin? Apa bedanya kuburan para pejabat dengan kuburan masyarakat biasa? Jawabannya beda, Ustaz. Kalau kuburan presiden dibikinin rumah, kalau kuburan orang kaya dikasih nisan, dikasih ini, dikasih itu, kalau orang miskin kuburannya begini-begini. Pertanyaannya, sekarang kuburan pejabat tinggi, kuburan presiden, dibangunkan kubah mewah, dibikinkan rumah, dibikinkan kamar, lalu apakah dia menikmati bangunan itu? Dia menikmati bangunan itu? Karena dia orang kaya, terus akhirnya dibikinkan kubah, dibikinkan kamar, dia kemudian bebas di dalam kamar, ada AC-nya, ada ranjangnya, ada televisinya, ada minuman serba adanya, tidak ada juga. Itu yang dibangun cuma kubah di atas kubur. Sementara dia di dalam tanah. Bedanya apa dengan orang miskin? Dibangunkan mewah. Mau dikasih apapun. Dia sudah tidak bisa lagi menikmati apa-apa di dalam kubur. Allah Azza wa Jalla mengatakan, Ma agna anni maliyah. Halaka anni sultaniyah. Allah Azza wa Jalla mengatakan, ternyata harta yang saya tumpuk di dunia tidak dapat memiliki, tidak dapat membela aku di sisi Allah sedikit pun, dan ternyata kekuasaanku juga sirna. Apa bedanya kuburan orang yang sombong, yang bodikat, dengan kuburan orang yang dihina, yang direndahkan, yang gak ada status sosialnya? Apa bedanya? Lihat bedanya apa. Anda ziarah kubur, lihat. Ya beginilah kuburannya orang kaya. Ada kubahnya, ada lampunya, ada ininya, ada itunya. Sekarang pertanyaan, apakah orang yang di dalam kubur yang kaya dia menikmati bangunan itu? Apakah karena bangunannya mewah kemudian Allah mengampuni dosa dia? Apa karena bangunan kuburannya mewah dia bakal dimasukkan ke surga? Apa karena dia bangunan kuburannya mewah terus dia diistimewakan di dalam alam kubur? Tidak. Tidak sama sekali. Yang dibangun di atas kubur, bukan di dalam kuburannya yang dibangun. Kalaupun seandainya di dalam kuburan dibangun, apakah dia bakal menikmati? Sudah tidak ada. Dia sudah berpindah alam. Hanya dua. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana dalam hadis Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, bahwasanya kuburan itu adalah kalau enggak menjadi lembah, dari lembah-lembah neraka jahanam akan menjadi taman-taman surga. Kita kalau berpikir subhanallah, kita terkadang hidup bahagia, syukuran, kita punya rumah, kita punya mobil mewah, kita punya perusahaan jalan, kita punya, tapi bangunlah ma'asyiral muslimin di malam hari. Bangunlah kita sepertiga malam terakhir, cobalah bertadabur. Cobalah salat malam. Cobalah kita tadabur. Dan cobalah berpikir sejenak, di balik kenikmatan ini apa yang mengancamnya? Di balik kebahagiaan ini apa yang mengancamnya? Ternyata maut selalu di mata kita. Ternyata maut, kematian tidak memandang umur, tidak memandang kaya miskin, tidak memandang masyarakat biasa, tidak memandang pejabat, tidak memandang siapapun. Intinya malaikat maut menunggu perintah dari Allah Azza wa Jalla. Kapan diperintahkan mati, mati orang itu. Na'udzubillah. Entah dia di tengah jalan, entah dia di mana saja, entah dia sedang konser musik, entah dia sedang sholat. Kita ini gak ada kesepakatan dengan malakul maut. Kita gak ada kesepakatan dengan malaikat maut. Tolong cabut nyawa saya di sini. Tolong cabut nyawa saya ketika saya sedang sholat. Tolong cabut nyawa ketika saya sedang umrah. Tolong cabut nyawa saya ketika sedang haji. Tolong cabut nyawa, jangan disakiti. Kita gak ada kesepakatan dengan malakul maut. Tolong cabut nyawa saya kalau sudah umur 90 tahun. Kalau saya sudah tidak bisa menikmati lagi dunia saya. Tolong cabut nyawa saya ya wahai malaikat. Kalau saya sudah tidak bisa menikmati lagi dunia baru dicabut. Kita tidak ada kesepakatan dengan malaikat. Kita tidak ada kesepakatan dengan malaikat. Dan kita lahir pun juga kita tidak diperlihatkan ajal kita sampai berapa tahun. Tapi yang jelas Allah Azza wa Jalla sudah mengatakan, Alladhi khalaqa fasawwa. Yang menciptakan kalian dalam wujud yang seimbang. Walladhi qaddara fahada. Dia pula yang membatasi dan memberi hidayah kepada kalian. Qaddara, kita sudah dibatasi dan tidak ada kesepakatan kita dengan malaikul maut. Sampai kapan kita meninggal, di mana kita meninggal, bahkan Allah Azza wa Jalla merahasiakannya. Wa ma tadri nafsun madza taksibu ghada wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut, dan kamu tidak tahu apa yang bakal kamu lakukan keesokan hari. Kamu hanya berencana dan tidak tahu pula di mana dan kapan engkau akan meninggal. Kita tidak ada kesepakatan dengan malaikat maut. Apakah kita bakal meninggal sampai pensiun? Apakah kita meninggal nanti sampai tua? Kita enggak ada kesepakatan. Kapan Allah Azza wa Jalla merintahkan cabut nyawa, kita cabut. Enggak ada kompromi, enggak ada kesepakatan. Inna ajalallah idza jaa la yu'akhkhar law kuntum ta'lamun. Sesungguhnya ajal yang Allah Azza wa Jalla tetapkan, kalau sudah saatnya tiba, tidak akan mungkin tertunda sedetik pun kalau memang kalian benar-benar mengetahuinya. Cukup barakallahu fikum, kalau hati kita tidak bisa lembut dengan mengingat kematian, maka berarti memang kaku dan keras hati kita ini luar biasa. Sekarang lihat betapa angkuhnya itu Fir'aun. Apa yang menyebabkan Fir'aun angkuh dan sombong? Kekuasaan. Kekuasaan yang menyebabkan Fir'aun angkuh dan sombong luar biasa. Tapi coba lihat, matinya di mana? Matinya di tengah laut bersama bala tentaranya. Hina dina, dia memohon ampun kepada Allah Azza wa Jalla. Amantu billadhi amanat bihi banu Israel wa ana minal muslimin. Amantu billadhi amanat bihi banu Israel. Dia mengaku seperti itu, saya telah beriman dengan apa yang dipercayai oleh Bani Israel. Amantu billadhi amanat bihi banu Israel. Tapi apakah diterima oleh Allah Azza wa Jalla? Terlambat. Terlambat wahai Fir'aun. Kesombonganmu selama ini telah mencelakakan kamu. Keangkuhanmu selama ini telah menyebabkan kamu terlena dari kematian. Kesombonganmu dan keangkuhanmu wahai Fir'aun selama ini telah kelebihan kamu. Dan ini pelajaran bagi setiap pejabat yang sombong dengan jabatannya. Apa yang mau sombongkan? Fir'aun lebih berkuasa. Jangan mentang-mentang dan jangan pernah merasa berkuasa. Pelajaran besar, ambil pelajaran dari kisah Fir'aun. Sombongnya setinggi langit. Bahkan dia mengatakan, ana rabbukumul a'la. Sayalah Rabb kalian yang wajib kalian sembah. Saya ilah kalian, Allah kalian, Rabb kalian yang wajib kalian sembah. Dia mewajibkan masyarakat Mesir untuk bersembah sujud di hadapannya. La ilaha illallah. Kurang apa sombongnya Fir'aun? Ujung-ujungnya mati dalam keadaan terhinakan. Ujung-ujungnya mati di tengah laut. Tentara kiri kanan tidak bisa mengawal dia, menyelamatkan jiwa dia. Pengawal depan belakang kiri kanan gak bisa membentengi dia dari maut. Bahkan mereka semuanya mati. Itulah kehidupan dunia kalau kita mau berakal ma'asyiral muslimin wal muslimat. Dia menjerit, meminta, memohon kepada Allah. Amantu billadhi amanat bihi banu Israel. Ya Allah, sekarang saya bertobat. Saya mulai beriman. Saya mulai sekarang, saya percaya dengan apa yang dipercayai oleh Bani Israel. Saya beriman dengan apa yang diimani oleh Bani Israel, oleh Musa dan Bani Israel. Dia mengemis, memohon belas kasih, meminta ketika dia nyawa tinggal di kerongkongan, apakah dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla? Allah Azza wa Jalla menjawab, al-ana wa qad asaita qablu wa kunta minal mufsidin, falyawma nunajjika bi badanik litakuna liman khalfaka aya. Wahai Fir'aun, sekarang kamu baru sadar, sekarang kamu baru mau tobat, Sudah berapa nyawa yang kamu bunuh? Sudah berapa bayi dari Bani Israel yang kamu sembelih hidup-hidup? Sudah berapa nyawa melayang karena kesombonganmu, keangkuhanmu? Sudah berapa puluh, berapa ratus nyawa dan berapa puluh orang yang kamu diskriminasikan dengan kesombonganmu? Giliran sudah terjepit dengan kematian, kamu mau sadar, mau tobat? Al-ana waqad asaita qablu. Sekarang kamu baru mau tobat? Sudah berapa wanita yang kamu rusak kehormatannya dengan kesombongan dan kedurjanaanmu? Sudah berapa harta rakyatmu yang kamu makan mentah-mentah berpuasa? Giliran sekarang kamu baru mau tobat. Al-ana wa qad asaita qablu. Sekarang kamu wahai Fir'aun baru mau tobat. Padahal kamu sudah berapa wanita yang kamu rusak kehormatannya? Sudah berapa uang masyarakat yang kamu rampas? Sudah berapa orang yang kamu bunuh? Sudah berapa bayi Bani Israel yang kamu sembelih hidup-hidup? Kamu ambil di depan ibunya yang penuh dengan belas kasih, yang penuh dengan kasih sayang. Kamu ambil, kamu sembelih hidup-hidup di depan ibunya. Sekarang giliran kamu yang mau mati, baru kamu mau taubat, baru kamu mau sadar. La waqad asaita qablu wa kunta minal mufsidin. Fal yawma nunajjika min badalik. Hari ini semua para prajuritmu tenggelam semua di dalam telan bumi, di telan laut. Entah jasad teman mereka kemana, tetapi untuk jasad kamu wahai Fir'aun, kami akan selamatkan di pinggir pantai sebagai tontonan dan sebagai pelajaran bagi orang-orang yang sesudah kami. Sombong-sombong. Kalau mau berani sombong, mentang-mentang punya jabatan, sombong gak apa-apa. Kalau tidak ingin bernasib seperti Fir'aun. Subhanallah. Falyawma nunajjika bibadanik litakuna liman khalfaka ayah. Semua prajuritnya ditelan laut, entah kemana jasad mereka, entah mereka dimakan ikan, entah mereka ditelan ikan, entah mereka hancur di laut. Tetapi yang jelas kalau jasadnya Fir'aun, Allah Azza wa Jalla selamatkan ke pantai untuk menjadi tontonan dan pelajaran orang-orang yang sesudahnya. Apa yang kurang kepada Fir'aun? Itulah hakikat kehidupan. Haman, perdana menterinya Fir'aun, sombong. Apa yang dia sombongkan? Yang dia sombongkan ilmu teknologi dia, merasa lebih berilmu, merasa paling berilmu. Ya Haman lil sarh la'alli ablugh al-asbab asbab as-samawati fa'tali ila ilahi Musa. Wahai Haman, kata Fir'aun, coba kamu bangunkan bangunan yang tinggi sampai ke langit. Saya ingin melihat benar ya situ ada Allah yang di aku yang disembah oleh Musa. La ilaha illallah. Nasibnya sama dengan Fir'aun. Qarun. Dan ini pelajaran bagi orang-orang yang sombong dengan ilmu teknologi yang dia miliki atau ilmu apa saja yang dia kuasai. Qarun, kurang apa dia? Kekayaannya luar biasa, sampai kunci gudang kekayaannya saja dipikul 10 orang gak kuat kuncinya, belum hartanya. Kurang apa? Kurang sadar. Dia gak sadar, dan itu kebiasaan manusia. Bahwasanya manusia ini kalau sudah diberi kenikmatan oleh Allah Azza wa Jalla, terlena dia seakan-akan hidup ini selama-lamanya. Ketika dia sakit diberi peringatan oleh Allah Azza wa Jalla, takutnya luar biasa, dia enggak ingin mati, dia enggak ingin mati, dia enggak ingin mati. Tetapi sekali lagi, kita tidak pernah ada kesepakatan dan tidak pernah ada kompromi dengan malaikat maut. Apa yang kurang bagi Qarun? Harta luar biasa. Tetapi coba lihat, ketika dia diingatkan oleh orang-orang yang saleh di zamannya, wabtaghi fima ataka Allahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsana Allahu ilaik wa la tabghi al-fasada fil ardh. Wahai Qarun, Allah Azza wa Jalla sudah memberikan kepada engkau duniamu. Maka syukurilah duniamu ini sekarang yang kamu prioritas utama sekarang engkau wahai Qarun, akhiratmu. Duniamu sudah dicukupi oleh Allah Azza wa Jalla. Duniamu sudah dicukupi oleh Allah Azza wa Jalla dengan jabatanmu, dengan kehartamu, dengan keilmuanmu. Kamu sudah dicukupi oleh Allah Azza wa Jalla. Sekarang kamu hendaknya prioritaskan akhiratmu. Dunia kurang apa lagi? Sekarang akhiratmu. Kan kalau orang mau punya akal kan itu mestinya luar biasa. Nasihat yang sangat luar biasa. Wahai Qarun, duniamu sudah dicukupi oleh Allah Azza wa Jalla. Sekarang coba kamu prioritaskan untuk akhiratmu. Hartamu sudah melimpah seperti ini, coba wahai Qarun, wabtaghi fi ma ataaka Allahu daral akhirah. Duniamu sudah tercukupi, coba sekarang prioritaskan untuk akhiratmu wahai Qarun. Apa jawab dia? Inna ma utitu wala ilmi indi. Apa urusan kalian bercampur dengan harta saya? Kalian iri kan? Siri kan kalian kan? Hasad kan kalian kepada saya kan? Kasihan kan kalian kan? Kalian ingin juga kaya seperti saya kan? Ah, kalian iri, kalian siri, kalian hasad, kasihan kalian ini. Nggak usah sok simbol agama, berbau agama. Nggak usah sok alim. Gak usah sok menasehati. Kalian itu iri pada kekayaan saya. Masya Allah. Orang kalau sudah sombong, sengit kita melihat ini. Kamu sampai di mana kesombongan? Muak itu kalau kita melihat kalau orang sudah angkuh dan sombong. Diingatkan wahai Qarun, kamu sudah diberi cukupi duniamu oleh Allah Azza wa Jalla. Coba sekarang cari akhiratmu. Perbanyak sedekah, perbanyak ibadah. Apa jawab dia? Innama utitu ala ilmin indi. Sudahlah, enggak usah sok agamis lah kalian. Enggak usah sok menasihati saya agama-agama, bawa-bawa dalil. Saya yakin kalian itu mesti iri kepada saya. Saya yakin kalian itu iri dengan harta saya, hasad dengan harta saya. Sementara orang-orang yang mata kapitalis, yang mata duniawi, mereka berangan-angan, ya laitalana mithla ma utiya Qarun, innahu ladhu haddin azim. Duhai sekiranya coba kalau saya juga kaya sebagaimana kekayaan Qarun. Tiap sore pamer kekayaan, keluar hartanya digiring di bawah. Coba lihat akibatnya. Kemana itu hartanya Qarun? Dan bagaimana akhir hayatnya Qarun? Ujung-ujungnya juga mati. Ditelan bumi lagi hinanya, na'udzubillah. Astagfirullahaladzim. Makanya Allah Azza wa Jalla lewat lisan Rasulnya mengingatkan kita setiap mau tidur, jangan hanya berbaring begitu saja. Ingat sebelum tidur doa, Bismikallahumma amutu wa ahya. Dengan menyebut namamu ya Allah, saya akan mati dan saya mudah-mudahan hidup kembali. Allah Azza wa Jalla mengingatkan kita lewat tidur siang dan malamnya kita ini, bahwa nanti kalian bakal mati. Tidur adalah mati. Bismikallahumma amut. Dengan menyebut namamu ya Allah, saya akan mati. Wa ahya, dan mudah-mudahan saya bisa hidup kembali setelah matinya saya ini ya Allah. Sadar kita. Sudah banyak pelajaran dari tetangga kita yang belum pernah sholat meninggal. Sadar kita banyak dari tetangga kita yang kerjanya minum-minum khamr, yang kerjanya judi, yang kerjanya berzina, yang kerjanya mengumbar aurat, memamerkan aurat setiap hari, wajah dipoles, didandani, dibedakin, dilipstikin, ujung-ujungnya meninggal di umur 20 tahun. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kaget semua orang. Siapa yang menikmati kecantikanmu? Siapa yang menikmati kesolehanmu? Siapa yang menikmati langsingnya badanmu yang kamu sombongkan? ternyata hanya dicicipi dan dinikmati oleh cacing tanah. Pantaskah kemudian kita terlena dan sombong? Lihat, Allah Azza wa Jalla mengingatkan kepada kita di dalam Al-Quran Al-Karim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad. Irama dhatil imad. Allati lam yukhlaq mithluha fil bilad. وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب. نعوذ بالله. قوم ثمود, قوم يا نبي نوح, قوم يا نبي لوط, قوم يا فرعون, أبطوا فرعون دير قومنا. Kemudian kaumnya Nabi Saleh, mereka adalah manusia-manusia sombong, manusia-manusia yang perkasa. Tapi coba ketika mereka abai dari syariat Allah Azza wa Jalla, tapi coba lihat akhir dari perjalanan kehidupan mereka, ujung-ujungnya juga mati. Tidak luput dari kematian kita ini, ma'asyiral muslimin. Astaghfirullahaladzim. Kalau kita sudah mati, siapa yang menguburkan kita? Yang menguburkan kita orang-orang yang paling mencintai kita. Astagfirullahaladzim. Yang menguburkan kita orang-orang yang paling mencintai kita. Orang tua meninggal, yang menguburkan siapa? Anaknya. Ya Allah nak, teganya bapakmu kamu kubur seperti ini nak. Teganya kamu membaringkan bapakmu di alam kuburan di tanah seperti ini nak. Teganya wahai istriku, enggak mau kamu mendampingi saya di alam kubur. Teganya kalian wahai anakku, wahai cucuku, wahai kiaiku, wahai ustadku, kalian membaringkan saya di tempat ini seorang diri, enggak ada yang menemani saya. Ya Allah, dia merasakan kesepian. Dia mengatakan teganya kalian membiarkan saya di sini, sementara sang anak nangis, tetapi mau tidak mau orang tuanya harus dikuburkan. Masya Allah. Anak tega menguburkan orang tuanya sambil nangis. Kenapa? Karena memang itulah akhir dari kehidupan yang tidak mungkin kita tentang dan kita tidak mungkin kita hindari. Tidak cukup seorang anak menguburkan orang tuanya. Tidak cukup seorang anak membaringkan orang tuanya di dalam tanah. Masih lagi ditutup dengan papan biar benar-benar tidak bisa bernapas sama sekali, gak bisa kembali ke dunia. Tidak cukup setelah itu ditutup lagi dengan tanah. Setelah ditutup dengan tanah, diinjak itu kuburan tanah, kuburan diinjak-injak, disiram dengan air, diinjak, ditinggikan. Pastikan tidak ada sedikit oksigen pun masuk ke dalam kubur, biar benar-benar ayah kita gak bisa bernapas lagi, gak bisa kembali ke alam dunia. Masya Allah. Begitu teganya kalian wahai anakku. Bukankah aku yang membesarkan kalian? Bukankah aku yang memelihara kalian? Bukankah kalian sekolah dari biaya saya? Bukankah kalian mondok di pesantren atas biaya saya? Bukankah dan bukankah dan bukankah sekarang begitu teganya kalian memasukkan jasad saya di alam kubur dan kalian menikmati harta saya? Teganya kalian wahai anakku, saya dulunya berjuang bisnis, merintis usaha semua demi untuk kalian. Teganya kalian setelah usaha saya, bisnis saya lancar, uang saya banyak, rekening saya banyak, kalian memasukkan saya ke liang kubur, menyingkirkan saya dari keluarga kalian, kalian menikmati harta saya. Teganya kalian wahai anak-anakku. Tetapi takdir ilahi mengatakan, wahai ayah kami, sebenarnya kami gak tega. Kami tetap mengharapkan sang ayah di tengah-tengah kami. Sekalipun ayah sudah gak bekerja lagi, biarkan kami anak-anak yang bekerja wahai ayah. Kami ingin membahagiakan anda wahai ayah kami. Tetapi ternyata takdir menentukan lain. Kita harus berpisah wahai ayah kami. Dan kamu harus mau gak mau wahai ayah. Mau gak mau kami harus memasukkan anda di dalam tanah. Kalau anaknya yang soleh, mudah-mudahan ya wahai ayah kami, Allah Azza wa Jalla mengampuni dosa anda di dalam kubur. Sudah anak menguburkan ayahnya. Enggak taunya keesokan hari kita juga yang akhirnya dikuburkan anak kita. Siapa yang enggak merinding ketika melihat kuburan? Siapa yang enggak takut ketika melihat mayat? Ketika melihat jenazah? Para sahabat Rasulullah SAW dan para sahabat, mereka kalau sudah mengantarkan jenazah tunduk tertunduk ketakutan. Bagaimana kalau seandainya besok lusa saya yang di atas keranda jenazah itu? Berpikir kita di alam kubur tidak ada yang menemani kita siapapun. Enggak ada. Sesetia apapun anak kita, secinta apapun istri kita, secinta apapun anak kita, secinta apapun orang tua kita, enggak ada yang menemani kita di alam kubur. Pulanglah ini anak-anak yang menguburkan kita. Pulanglah handai taulan kita yang menguburkan kita mereka ke rumah. Mereka menangis. Mereka menangis. Mereka menangis, tapi mereka menangiskan kenapa? Mereka menangis karena kita begitu cepat meninggalkan mereka. Karena sedih berpisah dengan orang tuanya. Adakah di antara mereka yang menangis? Bagaimana nasibnya orang tua kita yang dikubur? Bakal bisa gak menjawab pertanyaan malaikat? Boleh dikata gak ada. Sementara sang orang yang dikubur, secara tidak langsung dia berkata, wahai anak-anakku, wahai istriku, wahai keluargaku, kalian nangis. Saya tahu kalian bersedih. Seakan dia berkata seperti itu. Saya tahu kalian bersedih. Saya tahu kalian nangis. Tetapi masih mending kalian daripada saya. Kalian menangis itu datang satu menghibur, datang satu menghibur, datang satu menenangkan. Kalian nangis tapi masih banyak yang menghibur, masih banyak yang menenangkan. Dalam hitungan hari kalian juga bakal melupakan saya, bakal beraktivitas kembali. Lalu bagaimana dengan nasib saya yang dikubur? Mau nangis-nangis sendiri, disiksa-disiksa sendiri. Rasulullah SAW mengatakan dalam hadis riwayat Muslim yang diriwayatkan Adi bin Hatim At-Ta'i, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma minkum min ahad illa sayukallimuhu rabbuhu wa laysa bainahu wa bainahu turjuman. Fa yanzuru ayman min fa la yara illa ma qaddam wa yanzuru ashhal min fa la yara illa ma qaddam wa yanzuru tilqa' wajhihi fa la yara illa an-nar tilqa' wajhihi fattaqun nar wa law bi shiqqi tamrah fa illam tajid fa bi kalimatin thayyibah." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak ada seorang di antara kalian kecuali akan disidang di hadapan Allah Azza wa Jalla, diajak bicara oleh Allah Azza wa Jalla, disidang atas perbuatan dia, atas umur dia selama dia hidup di dunia. Dia melihat di sebelah kanan, barangkali ada yang bisa melindungi, ada yang bisa membela saya. Fala yara illa ma qaddam. Ternyata di sebelah kanan enggak ada siapa-siapa selain perbuatan dia yang pernah dia perbuat di dunia. Wayanzuru ashama min, dia kemudian melihat ke sebelah kiri, barangkali ada yang bisa membantu menyelamatkan dia. Ternyata juga tidak ada siapa-siapa di sebelah kirinya. Anaknya enggak ada, istrinya enggak ada, pengawalnya enggak ada, hartanya enggak ada. Putus asa. Enggak ada yang bersedia menjadi pengacara dia. Melihat di depan, melirik di depan mata. Ternyata di depan mata neraka sudah menanti dan menunggu dia. Sirat di atasnya. Maka Rasulullah kemudian berwasiat, fattaqun nar walau bisyikki tamrah fa illam tajid fa bikalimatin thayyibah. Takutlah kalian kepada Allah, bentengilah diri kalian dari api neraka jahannam, sekalipun hanya bersedekah dengan sebiji kurma dengan kalimat la ilaha illallah. Kalaupun kalian sekalipun hanya bersedekah dengan sebiji kurma, kalau enggak bentengi diri kalian dengan la ilaha illallah. Jalankan ibadah salat kalian supaya bisa terbentengi diri kalian dari api neraka jahannam. Sadar dan pikir berapa umur dunia ini. Kita sekarang beruban. Kita sekarang mulai keriput, mulai lemah. Bukankah kita dulunya pernah muda? Bukankah kita dulunya pernah berumur 15 tahun, pernah jadi berandal, pernah jadi gelandangan, pernah dan pernah dan pernah. Sekarang kok tiba-tiba cerminan wajah kita sudah mulai keriput, rambut kita sudah mulai berwarna putih? Bukankah itu adalah peringatan? Wa qala alladziina kafar. Allah Azza wa Jalla mengisahkan di dalam Al-Qur'an bagaimana Allah Azza wa Jalla menceritakan penyesalan orang-orang kafir di hadapan Allah Azza wa Jalla. Mereka berkata, meminta dikembalikan ke dunia kepada Allah Azza wa Jalla. Tapi apa jawab Allah Azza wa Jalla? Dijawab oleh Allah Azza wa Jalla, awalam nu'ammirkum ma yatadhakkaru fihi man tadhakka waja'akumun nadhir fadhuqu fama lidh-dhalimina min nashiir. Astaghfirullahaladzim. Mereka menjerit dalam neraka jahannam, berteriak di dalam neraka jahannam, menjerit kesakitan di dalam neraka jahannam, dan mereka berkata, ya Allah, kembalikanlah kami ke dunia, ya Allah. Kami tidak sanggup menjalani siksa kubur. Saya tidak sanggup menjalani siksa neraka, ya Allah. Ternyata siksa neraka berat, ya Allah. Ternyata siksa kubur begitu berat, ya Allah. Wahum yastarikhuna fiha. Rabbana akhrijna na'mal salihan ghayra alladhi kunna na'mal. Mereka baru menyadari ternyata siksa kubur sangat berat, ya Allah. Ternyata siksa neraka sangat berat, ya Allah. Kami baru sadar, ya Allah. Kami baru tahu dan kami baru menyadari, ya Allah. Setelah mereka merasakan siksa kubur, siksa neraka jahannam, mereka baru mengatakan, ya Allah, kami baru menyadari. Ternyata apa yang dulu disampaikan orang yang khutbah Jumat, ternyata dulu apa yang kami baca dalam Al-Quran benar, ya Allah. Wahum yastarikhuna fiha. Mereka menjerit di dalam neraka jahannam, menjerit di alam kuburnya sebelum menjerit dalam neraka jahannam. Mereka baru menyadari ternyata kami gak kuat, ya Allah. Dulu kami hidup di dunia menantang neraka jahannam. Dulu sewaktu kami hidup di dunia berani menantang, mana itu azab neraka, mana itu azab kubur. Sekarang ya Allah kami mengalami ternyata kami gak sanggup, ya Allah. Kami gak ingin hidup tersiksa seperti ini, ya Allah. Wahum yastarikhuna fiha. Mereka menjerit, mereka berteriak, Rabbana akhrijina na'mal salihan ghairal ladzi kunna na'mal. Ya Allah, keluarkan kami dari neraka ini, ya Allah. Keluarkan kami dari himpitan kubur ini, ya Allah. Keluarkan kami dari api neraka, ya Allah. Kami gak sanggup hidup seperti ini, ya Allah. Kami gak sanggup hidup sengsara seperti ini, ya Allah. Kami berjanji, ya Allah, yang penting keluarkan kami ke dunia sesaat saja, kami akan tobat, kami akan beramal kebaikan, dan kami tidak akan sombong seperti ini lagi. Apa jawab Allah Azza wa Jalla? Awalam nu'ammirkum ma yatadhakkaru fihi man tadhakkara wa ja'akumun nadhir. Dijawab oleh Allah Azza wa Jalla, kenapa kamu baru sadar sekarang? Berapa umur kamu di dunia? Berapa lama kamu hidup di dunia? Awalam nu'ammirkum. Bukankah saya sudah memberikan umur panjang kepada kamu di dunia dulunya? Kenapa sekarang kamu baru menyesal? Kamu saya kasih umur 80 tahun, 70 tahun, gak pernah sadar, gak pernah menggunakan akalmu. 70 tahun sombongnya belum juga terobati, sombongnya angkuhnya belum juga berkurang. 80 tahun sombongmu belum juga berkurang. Giliran sekarang sudah merasakan siksa neraka baru sadar. Awalan nu'ammirkum. Dulu saya sudah beri umur yang panjang, kenapa gak pernah sadar sewaktu kamu hidup di dunia? Saya sudah cukup memberi ampun. Saya sudah cukup memberi umur panjang kepada kalian, kata Allah Azza wa Jalla. Di dunia kamu berumur 80 tahun. Perlahan-lahan kami kurangi itu kenikmatan dari kamu. Makin tua makin lemah fisiknya. Makin tua makin perlahan-lahan
giginya mulai copot, supaya kamu sadar bahwa kamu sudah tidak saatnya lagi untuk bergaya, bahwa kamu bukan saatnya lagi untuk sombong. Kenapa? Tenagamu sudah mulai kurang. Kami sengaja, kata Allah Azza wa Jalla, kami kurangi itu. Supaya kamu sadar, lututmu sudah mulai kurang kuat, maka ayo sadar, langkahkan itu kaki ke masjid. Wajahmu sudah mulai keriput, supaya jangan selalu berdandan dan bersolek seperti itu. Sadar. Tapi ternyata makin tua makin sombong. Ternyata makin berumur makin sombong. Sekarang baru merasakan akibatnya, baru kemudian minta dikembalikan ke dunia. Fadzuqu fama lidzalimin min nasir. Kata Allah Azza wa Jalla, sekarang kamu rasakan akibat perbuatanmu sendiri. Sekarang kamu rasakan akibat. Dan tidak akan ada seorang pun yang dapat menolong dan membela kamu. La ilaha illallah. Perhatikan apa yang dapat kita bawa dalam keadaan kita mengalami sakaratul maut. Orang yang kita cintai paling-paling hanya bisa menonton dan melihat dan menangis. Mereka berangan-angan, ya Allah, kalau seandainya bisa donor nyawa. Begitu perhatian orang tua kita kepada kita ketika hidup di dunia. Seekor nyamuk saja menggigit, mampir di anaknya, dibunuh itu nyamuknya. Enggak tega ada seekor nyamuk singgah di anaknya. Begitu sayangnya orang tua kepada anaknya. Namun ketika takdir ilahi memutuskan dia harus berpisah, mau apa? Dia hanya bisa pasrah dan menangis. Melihatin anaknya dalam keadaan sakaratul maut, napasnya naik turun, sementara orang tua tidak bisa berbuat apa-apa. Kita tidak pernah ada kesepakatan dengan malaikat maut, kita tidak pernah ada janjian. Orang tua hanya menangis melihat anaknya. Ya Allah, anakku, begitu payahnya kamu, wahai anakku. Dokter sudah lepas tangan, kita hanya bisa menunggu. Kapan anak saya ini berakhir penderitaannya? Kapan orang tua saya ini berakhir penderitaannya? Begitu meninggal, ya Allah, mau apa lagi? Menjerit semua, menangis semuanya. Apa yang kita bawa? Ketika kita lahir di dunia, keluarga kita senang, ibu kita bahagia, padahal begitu sakitnya pada saat melahirkan kita. Bapak kita senang, datang kemudian keluarga kita berkunjung menyambut kedatangan kita, mengucapkan selamat atas kedatangan kita, dalam keadaan kita gak tahu apa-apa. Kita gak tahu apa-apa. Bayi kita baru lahir, kita gak tahu kalau ibu kita bergembira, kita gak tahu kalau bapak kita senang, kita gak tahu kalau keluarga, handai taulan, tetangga datang mengucapkan selamat, mendoakan kita, mengucapkan selamat, sementara kita gak tahu apa-apa kalau orang tua kita bahagia, kalau tetangga kita mengucapkan selamat, gak tahu apa-apa. Sama ketika kita berpisah dengan dunia, ketika kita meninggal, orang tua kita sedih, anak kita sedih, istri kita menjerit menangis, tetangga datang nangis, saudara datang nangis, sementara kita hanya terbaring di atas ranjang mayat. Kita gak tahu apa yang kalian sedihkan, wahai keluargaku, ya Allah. Kama bada'akum ta'udun. Allah akan mengembalikan kalian sebagaimana kalian dulunya tercipta. Lahir kita dari kandungan ibu kita, gak bawa apa-apa kita ini, gak bawa rekening, gak bawa mobil, gak bawa harta. Sadar kita gak ada gunanya sombong di dunia ini. Kita gak bawa sehelai kain apapun. Rambut saja yang ada di kepala kita, itu pun rambut yang gak sempurna, seperti benang lemahnya, lemasnya. Gak ada yang menutup aurat kita. Ketika kita meninggal, apa juga yang kita bawa sekarang? Tiga helai kain kafan untuk menutup aurat kita. Dimasukkan kita ke liang kubur. Utsman Ibnu Affan radhiyallahu anhu ketika beliau berdiri di kuburan, beliau menangis sejadi-jadinya. Kemudian ada yang bertanya, "Ma yubki kaya Amirul Mukminin? Kenapa engkau menangis wahai Amirul Mukminin?" Kata beliau, "Bagaimana saya tidak menangis? Karena kuburan ini kata Rasulullah, awwalu manazilil akhirah, faman najya minha fama ba'daha aisar, waman lam yanju minha halak." Kuburan ini adalah langkah pertama Anda menuju akhirat. Kalau Anda selamat di dalam kubur, yang sesudahnya akan lebih mudah. Kalau Anda enggak selamat di dalam kubur, Anda akan lebih binasa lagi sesudahnya. Sampai kapan kita mau sadar? Sampai kapan kita terlena dari ibadah kita? Sampai kapan kita mau taubat? Sampai kapan kita mau memperbaiki diri kita, ma'asyiral muslimin wal muslimat? Sampai kapan kita mau malas-malasan sholat? Ada panggilan azan kita pura-pura tuli. Ada panggilan iqamah kita tuli benaran. Tapi kalau ada panggilan dunia enggak boleh nunda sedikit pun. Kita dipanggil di rumah Allah Azza wa Jalla setiap hari, kita pura-pura tuli. Kita terbawa dengan ahli dunia, kita terbawa bahkan banyak di antara kita yang iri dengan dunianya orang yang ahli dunia. Bahkan banyak di antara kita barakallahu fikum yang iri dengan kebanyakan ahli dunia. Kapan saya bisa seperti dia? Kapan saya punya jabatan tinggi seperti dia? Kapan saya bisa kaya seperti dia? Kapan dan kapan dan kapan? Kenapa tidak pernah kita berpikiran kapan saya bisa diberi kemudahan oleh Allah untuk bisa sholat berjamaah 5 waktu sehari semalam telaten di masjid? Jarang ada orang yang iri seperti itu. Kapan saya bisa tampil di panggung? Saya bisa tampil di layar televisi, manggung artis sebagaimana artis yang terkenal, artis ibu kota. Kapan? Iri. Betapa rendahnya selera kita. Kenapa kita tidak pernah iri barakallahu fikum kepada wanita-wanita yang salihat? Saya iri kepada istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka ahli ibadah. Mereka wanita-wanita salihah. Apa ya? Zuhur. Waktu zuhur. Bunyi alarm zuhur. Zuhur jam berapa? Belum. Justru kita kadang-kadang terbawa dan iri dengan ahli dunia. Terlena kita. Kalau sudah di tempat kerjaan kita, masya Allah, lupa kita bahwa kita bakal mati. Kalau sudah kita terlena dengan dunia, lupa kita bahwa kita bakal berakhir kehidupan kita ini. Ingat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah didatangi oleh Jibril. Sebagaimana dalam hadis Sahal bin Sa'ad bin Sa'idi dalam Musnad Imam Ahmad dan dimasukkan dalam Jami' Sahih As-Na'am Syekh Al-Albani dengan sanad yang sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Atani Jibril." Jibril pernah datang kepada saya. Pernah Jibril menemui saya dan berkata, "Aish ma syi'ta fa innaka mayyit." Silakan engkau hidup sesukamu, toh engkau bakal meninggal. Nikmatilah dunia ini, gunakanlah dunia ini barakallahu fikum untuk menampung amalan kebaikan. Sadarlah kita bahwa kita tercipta untuk ibadah, dunia tercipta untuk kita, bukan kita tercipta untuk dunia. Ada sebagian orang kita lihat hidupnya seakan-akan tercipta untuk dunia. Siang malam yang dikejar dunia. enggak sempat sholat, enggak sempat taklim, enggak sempat membahagiakan anak dan istrinya, tidur di tempat kerja, tidur di kantor, tidur di lapangan kerjaan, bahkan terkadang juga enggak kalah perempuan enggak sempat di rumah dengan suaminya. Sering mengadakan nanti dia ada penataran, ada macam-macamnya di sini ada, masya Allah. Keluar kota bersama rekan-rekan teman-teman kantornya, suaminya ditinggal di rumah, dibiarkan suaminya ngopeni ngurusin anak-anaknya di rumah, sementara dia keluar kantor dengan parfum yang wanginya luar biasa, dengan dandanan yang luar biasa, siapa yang menikmati kesolehan dan kecantikannya? Teman di kantor pulang ke rumah, suaminya hanya sisa-sisanya aja. Apa yang kita cari sekarang? Kita tercipta bukan untuk dunia, ma'asyiral muslimin wal muslimat. Gaji yang tinggi enggak bakal kita bawa ke alam kubur. Sadar kita, mikir kita. Kalau kita tidak sempat ngurusin rumah tangga kita karena dunia, artinya kita tercipta untuk dunia, bukan lagi dunia tercipta untuk kita. Ingat Allah Azza wa Jalla mengatakan huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'an. Allah menciptakan dunia dan seisinya ini untuk kita. Bukan kita yang tercipta untuk dunia. Hina kita kalau tercipta untuk dunia. Mau sholat diatur dunia. Mau ingin hidup bahagia dengan istri dan anak, atau suami dan anak, diatur dunia. Tetapi dunia saya, tetapi kerjaan saya, mau gak mau harus memisahkan saya dengan anak-anak saya. Sadar. Sadar barakallahu fikum. Dunia tercipta untuk kita, bukan kita tercipta untuk dunia. Kita yang ngatur dunia, bukan dunia yang ngatur kita. Jadi raja kita di dunia. Kita yang ngatur dunia, bukan dunia yang ngatur kita, ma'asyiral muslimin wal muslimat. Begitu rendahnya hidup kita kalau diatur dunia. Waktu zuhur mau sholat, kata perusahaan, kata manajer perusahaan, peraturan sholat di sini jam 2. Itu peraturan Allah atau peraturan perusahaan? Peraturan perusahaan. Maaf, saya mau sholat di masjid. Saya dipanggil oleh Allah Azza wa Jalla di rumah Allah yang mulia. Kamu kalau pergi nanti dipecat, akan dipotong gajinya, akan dipecat. Pecat aja. Burung aja gak pernah kehilangan rezeki. Burung aja gak pernah kekurangan rezeki. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Umar bin Khattab, "Lau annakum tatawakkaluna 'ala Allah hatta haqqa tawakkulihi la razaqakum kama yurzaqut tayr tabdu himasan wa taruhu bitanah." Kalau seandainya kalian benar-benar tawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya tawakal, niscaya Anda akan melihat bagaimana Allah Azza wa Jalla akan membukakan pintu rezeki pada kalian layaknya burung pergi di pagi hari perutnya kosong, pulang sudah kenyang perutnya. Mikir kita, dunia tercipta untuk kita, bukan kita tercipta untuk dunia. Persembahkan diri kita bahwa kita ini tercipta untuk Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan kalian wahai manusia dan jin kecuali untuk beribadah kepada-Ku. Kita ini tercipta untuk ibadah. Kita diciptakan oleh Allah Azza wa Jalla untuk sholat, untuk puasa, untuk sedekah, untuk zakat. Kalau kita diberi kelebihan harta, bersedekah. Kalau kita diberi kesehatan, normal, waras, sholat, ibadah. Mama khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Bagaimana dengan dunia? Dunia penunjang. Allah tahu kelemahan kita. Allah tahu kita ini butuh makan, butuh minum, butuh pernikahan. Maka Allah ciptakan dunia beserta isinya untuk penunjang itu semua. Jangan hidup kita ini dibalik, ma'asyiral muslimin wal muslimat. Jangan hidup kita di dunia ini terbalik. Kita tercipta seakan-akan untuk dunia. Tidur yang dipikirkan dunia. Stres karena dunia. Gila karena dunia. Na'udzubillah. Hidup tercipta untuk dunia. Bangun tidur yang pertama kali dipikirkan dunia. Sadar, kita bukan tercipta untuk dunia. Dunia tercipta untuk kita. Katakan kepada dunia, wahai dunia, kamu tercipta untuk saya. Jangan berani macam-macam. Kamu tercipta untuk saya, wahai dunia. Saya bukan tercipta untuk kamu. Saya kalau enggak jujur, saya kalau mau enggak peduli halal haram, saya sudah lama kaya, tapi maaf dunia, kamu jangan coba-coba merayu saya. Kamu tercipta untuk saya, bukan saya tercipta untuk kamu. Saya mending yang halal sedikit daripada haram banyak tapi haram. Masya Allah, kendalikan. Dunia tercipta untuk kita. Atur kita dunia kita ini. Bukan kita yang diatur dunia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Qad aflaha man aslam." Beruntunglah seorang muslim. "Wa ruziqa kafafan atau kifafan wa qanna'ahu Allah bima ata." Dan diberi kecukupan oleh Allah azza wajalla. Lebih dari itu, ditanamkan di dalam hatinya rasa qanaah, rasa menerima apa yang diberikan oleh Allah azza wajalla kepada dia. Man asbaha aminan fi sirri mu'afa fi jasadi lahu qutu yawmihi faka'annama hizat lahu dunya bihadzafiriha. Masya Allah, nikmatnya hidup ini ketika kita selalu menjalankan agama Allah azza wajalla. Enggak usah stres. Anda lihat banyak orang yang stres karena enggak punya duit. Orang banyak stres karena enggak punya kerjaan. Orang stres karena barakallahu fikum mikirkan dari mana dia makan. Betapa hinanya hidup Anda kalau stres hanya karena duit. Man asbaha, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man asbah, siapa yang bangun di pagi hari, aminan fi sirbih, aman hartanya, aman keluarganya, mu'afa fi jasadih, sehat badannya, jasmani rohani sehat, lahu qutu yaumih, dan dia memiliki kecukupan untuk makan hari itu, faka'annama hizat lahu dunya bihadzafiriha, maka telah, kata Rasulullah, ibarat telah terkumpul untuk dunia dia, dunia dan seisinya. Bangga kita, dunia yang kita kejar, dunia yang dimelalaikan orang banyak, dunia yang menyebabkan orang sombong dengan hartanya, dengan jabatannya, dunia yang gemerlap ini yang membuat orang tergiur, ternyata kata Rasulullah SAW itu tidak sebanding dengan dua rakaat yang Anda lakukan sebelum salat subuh. Rakaatul fajr, dua rakaat salat subuh, salat qabliyah fajr, salat sunnah subuh, bukan salat subuhnya, belum salat subuhnya. Dua rakaat salat sunnah subuh khairun minad dunya wa ma alaiha, lebih baik daripada dunia dan sisinya. Daripada dunia dan sisinya, masyaallah. Dunia yang gemerlap ini yang menyebabkan orang perang karena dunia. Orang mencetak senjata, menciptakan senjata untuk perang, semua karena dunia. Orang perebutkan emasnya orang ini. Ternyata barakallahu fikum, dua rakaat salat subuh itu tidak sebanding sama sekali dengan dunia. Hinanya dunia itu, coba. Kendaraan yang kita banggakan, mobil mewah atau apa saja yang kita banggakan, ternyata tidak sebanding dengan salat malam yang kita tunaikan. Dalam hadis riwayat Tirmidzi dari hadis Kharijah bin Hudzafah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Inna Allah qad amadakum bi salatin hiya khairul lakum min hadrin na'am." Allah azza wa jalla telah memberikan tambahan kepada kalian salat, dan itu lebih baik bagi kalian daripada punya kendaraan paling mewah yaitu unta merah. Apa itu ya Rasulullah? Qala salatul lail, salat malam. Ma bainal isya ila tulu'il fajr. Adapun waktunya antara salat isya dan terbitnya fajar. Berapa Anda beli kendaraan paling mewah sekarang? Mobil paling mewah berapa sekarang harganya? Taruh misalnya ada mobil yang 1,5 miliar. Naam. Mobil paling istimewa misalnya, Anda ada mobil misal 2 miliar, ternyata 2 miliar mobil dia, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itulah lebih berharga salat malam 3 rakaat atau 1 rakaat bahkan minimal. Ya Allah, coba bandingkan dunia. Berapa rumah Anda di dunia ini dan berapa miliar rumah Anda kalau Anda jual? Begitu susahnya mau punya rumah di dunia. Berapa harga rumah? Tapi coba lihat. Ternyata rumah yang mewah, yang istimewa ini tadi tidak ada bandingannya sama sekali ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man hafaza 'ala 12 rak'atan fi kulli yawmin wa lailatin min ghairi al-fariidah, buniya lahu baitun fil jannah." Demikian dalam Sahih Muslim dari hadis Ummu Habibah. Siapa yang menjaga 12 rakaat salat sunnah di luar salat wajib dalam sehari semalam, Allah akan bangunkan untuknya rumah dalam surga. Subhanallah. Rumah itu akan bangga kita. Kita akan bangga dengan rumah itu ketika pertama rumahnya mewah, kedua arsitekturnya bagus, ketiga lingkungannya bagus. Ini kurang apa? Yang bangunkan arsiteknya, yang bangunkan Allah Azza wa Jalla, banallahu lah. Kurang apa? Indahnya jangan tanya, lingkungannya jangan tanya, di surga, masya Allah. Apa DP-nya apa dan apa itu apa namanya ansurannya apa? Ansurannya kamu jaga waktu sholat di samping sholat wajib, jaga sholat sunnah 12 rakaat dalam sehari semalam. Subhanallah. Di dalam riwayat Nasa'i dan Tirmidzi ditafsirkan apa yang dimaksud dan kapan waktu 12 rakaat ini? Ditafsirkan di sana bahwa yang dimaksud dengan 12 rakaat ini adalah 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat sesudah zuhur, 6. 2 rakaat sesudah maghrib, 2 rakaat sesudah isya dan 2 rakaat sebelum fajar, 12. Subhanallah. Ternyata dunia begitu rendah. Dan memang nikmat barakallahu fikum. Ketika kita selalu menasihati diri kita, ketika muncul rasa iri kita kepada ahli dunia, ketika muncul rasa iri kita kepada orang-orang yang hidup mewah bergelimang dengan hartanya, sadar, mati. Kaku hati kita ini kalau sudah selalu setiap hari di layar televisi. Di layar televisi setiap hari menonton dangdutan, acara dangdutan, seakan-akan orang-orang yang gak pernah sakit, seakan-akan gak bakal mati. Kaku hati kita ini, keras hati kita ini. Keras hati kita. Tapi ketika kita membaca Al-Quran, akan menetes air mata kita. Baca itu Al-Quran. Tabbat yada abi lahabin wa tabba. Ma abna anhu maluhu wa ma kasaba. Celaka dan binasa Abu Lahab. Siapa Abu Lahab ini? Orang kaya, orang pejabat, orang terhormat. Tapi karena sombong, membangkang dari Islam, dilaknat oleh Allah Azza wa Jalla sebelum meninggal, diponis penghuni neraka padahal dia belum meninggal. Istrinya juga wanita yang gak kalah sombongnya. Masya Allah. Wa mra'atu hammalatal hatab. Apa akibatnya? Dan istrinya pun juga mengadap suaminya di dalam neraka. Dia mengumpulkan kayu bakar, mengumpulkan bahan bakar untuk membakar suaminya. Fiji dia hablun min masad, sedangkan di lehernya ada rantai dari api neraka jahannam. Nah, ini ma'asyurul muslimin wal muslimat. InsyaAllah, Allah alam tadi ya. Ada yang ditanya pada itu? Habis makan. Ya sudah. Adapun waktu selanjutnya saya serahkan ke panitia. Na'amullah wa alam bisawab untuk persiapan salat duhur sementara. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.